Te Jezusove besede, katerim smo prisluhnili, so začetek 17. poglavja pri apostolu Janezu in tako imenovane Jezusove veliko duhovniške molitve, kjer se Jezus ne obrača na učence, ampak moli k svojemu nebeškemu očetu. In prva misel za nas ob tem je, kako smo lahko srečni, veseli in se čutimo obdarjene, da je sam Jezus nas pustil v ta svoj intimni prostor, kjer je bil največkrat sam s svojim očetom. Vemo, da je velikokrat iskal njegovo bližino, da se je velikokrat umaknil v tišino, v samoto, da je mnoge dneve prečul v molitvi, kjer je bil združen s svojim nebeškim očetom, sedaj pa na dan pred svojo smrtjo Jezus odpre svoje srce tudi za svoje učence in tudi njih vključi v ta svoj odnos z očetom. Res lahko rečemo to, kar je rekel apostol Janez, ko je za ta večer zapisal, da je tisti dan oziroma tisti večer Jezus izkazal svojim učencem ljubezen do konca. Še posebej so nam te besede dragocene zato, ker so izrečene na zadnji večer Jezusovega življenja. Tudi mi ljudje velikokrat zelo zares vzamemo to, kar nam nekdo položi na srce ob slovesu, tudi če je samo za nekaj krajšega časa, tista zadnja navodila, ki jih da mama svojim otrokom, predno gredo za en teden na počitnice nekam ali pa kaj podobnega. Še koliko bolj zares vzamemo pa besede, ko se nek človek za večno poslavlja od nas. Imamo jih celo za svete, trudimo se jih izpolniti. In prav to so te zadnje Jezusove besede. Na večer, ko je že vedel, da se bo poslovil. Lahko Jezusa občudujemo tudi v tej njegovi drži, kako je on preživel tisti večer pred svojo smrtjo, vedoč, kaj ga čaka drug dan, da ga čaka izdajstvo, Juda se je že približal, da ga čaka trpljenje, da ga čaka zasramovanje. In v vseh tistih trenutkih, ko je Jezus nehal trepetati v vrtu Getsemani, poglejte, kaj je razmišljal. Skrbelo ga je za njegove učence, za nas. Prosil je očeta, da bi bili združeni vedno med seboj, da bi ostali v njegovi ljubezni, da bi to, kar je v 3 leta učil, ne bilo zaman. Da bi njegovi učenci bili med seboj povezani, predvsem pa, da bi ostali združeni z njim, da bi ostali v njegovem nauku in da bi s tem slavili nebeškega očeta. To je res tista največja duhovna oporoka za nas kristjane, sveta popotnica, ki nam jo Jezus daje. Tudi za učence je prišla ura, ne samo za Jezusa. In sicer je za učence prišla ura molitve, ko se je Jezus poslovil na vnebohodni dan in jim je rekel, naj gredo in molijo za obljubljeni dar svetega duha. Prvo berilo, ki smo ga prebrali iz apostolskih del, nam prav o tem spregovori, kako so se učenci umaknili na samo, pravi v zgornjo izbo v Jeruzalemu in so se skupaj z Marijo zadrževali v molitvi, dokler se ne bi izpolnila Jezusova obljuba, da bo poslal svetega duha. Mi nismo vedeli, oziroma oni niso vedeli, koliko časa bo to trajalo. Prišla je ura, da enostavno samo ustrajajo v molitvi. Mi danes vemo, da je bila obljuba izpolnjena čez 10 dni, na binkoštni dan. Ampak če se uživimo v te učence, ki so bili preplašeni, ki so se čutili zapuščene, čeprav so prejeli tudi Jezusovo obljubo, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, pa vendar v sebi so bili še krhki, v sebi še niso imeli tiste trdnosti, ki je prav Sveti Duh jo potem podaril. Predstavljamo si lahko, kako so se čutili nemočne. Saj so okoli njih bili mnogi nasprotniki in če je umrl njih glavni, Jezus, koliko bolj je bilo še ogroženo tudi njihovo lastno življenje. Zato je bila ta molitev po eni strani res polna upanja, obenem pa verjamem tudi polna strahu, pričakovanja, res naj nam Bog pomaga. Ob tem se nam odpira razmislek, kako pa mi v življenju ravnamo v situacijah, v katerih je potrebno tudi se umakniti v tišino in v samoto, kjer je odvisno vse ne od mene, od mojega napora, ampak predvsem od Boga. koliko res njemu zaupam in koliko sem sposoben sploh se umakniti in preprosto ustrajati v molitvi. Mi ljudje sodobnega časa mislim, da smo nekako padli v skušnjavo, ko rajši naredimo sami tisoč in eno stvar in se zelo zaposlimo, samo da ne bi bilo potrebno priti do tega trenutka, ko bi se umaknili v tišino, kjer bi ostali sami, kjer bi se tudi umirili in bi obenem pustili, da v naši notranjosti potrkajo na naše srce različni strahovi, različne zmedenosti, različni problemi, ki Bog želi, da jih na ta način tudi njemu izročamo v molitvi. Večkrat rajši si zadamo veliko dela, včasih celo preveč dela, tako da smo vedno zaposleni in ker nam ne uspe vsega narediti, kar bi radi, imamo celo izgovor, rečemo, joj, se je še toliko stvari, ki jih ne morem narediti, jamramo, ampak pozabljamo na tisto eno potrebno, da bi se v nekem trenutku, ki je tako odločilen, kot je bil ta za apostole, znali ustaviti in vse preprosto izročiti Bogu. Ko v tišini in molitvi ustrajamo pri Bogu, ko ga prosimo za milost, ki je odvisna samo od njega, se naše srce širi. Takrat se v nas ustvarja hrepenenje. In takrat toliko bolj se zavedamo, da je to, kar bomo prejeli, res dar od zgoraj, da ni v mojih lastnih močeh. Sam se spomnim ene stvari, ki mi je kot otrok, oziroma nama je z bratom, na podoben način širila srce, če temu tako rečem, in sicer, ko smo se za božične praznike obdarovali in sta starša dala svoje in ko smo prejeli darila, so ta darila bila položena pod drevesce že nekaj dni, predno smo jih smeli odpreti. In z bratom so hodila okrog tistih daril, si predstavljala, kaj neki je notri, tako so naj v prsti srbeli, smela sva jih vzeti v roko, potežkati, domišljija je delala, kaj neki je vse notri, ampak dogovorjeno je bilo, odpirali jih bomo pa na Božič. In v tistih trenutkih, kako se je širilo srce v tem pričakovanju, hrepenenju in kako lepo je potem bilo, ko je vendarle končno prišel božični dan, ko smo ta darila tudi odpirali. Velikokrat je tako v življenju, da ima Bog za nas pripravljene čudovite stvari, za katere pa želi, da še malo počakamo. In kako žalostno je, če bi v takem primeru ne zmogli potrpeti in preprosto darilo odprli, si ga prilastili. Tist, ki nas obdaruje, si predstavljam, da bi bil žalosten. Čeprav je darilo namenjeno nam, pa vendarle bi bil žalosten ob tem, ko nismo zmogli nanj počakati in ustrajati v potrpljenju. Cerkev se torej nahaja v času devetdnevnice, ko prosi za svetega duha. Verjamem, da ga vsi zelo potrebujemo, saj sveti duh tisti, ki v našem življenju dela resnično to, kar verujemo. Se pravi, da vera za nas postaja preko delovanja svetega duha tisto, kar tudi občutimo. Prosimo za svetega duha, naj pride in napolni naša življenja. Amen.